Hola, nenos de primeiro. Chámome Martina Lavandeira. Nico, que sabes ti do Nadal en Francia?
En Francia comeza o Nadal o 6 de decembro, cando é San Nicolás.
Que sabes ti, Xoel?
Pois que en Francia no vienen los Reyes Magos, sino Papá Noel. Y los niños, nenos, digo, ponían las botas debajo de la ventana o de la chimenea para que Papá Noel les traiga regalos. A noite de 24 de decembro o 25 de decembro.
E ti, no, que sabes? Nadal comen polo asado con puré de castañas.
Que máis, Xavi?
Tamén comen ostras, foie gras, salmón e tamén beben vino e champán.
Moi ben. E ti sabes, Mateo, que comen de postre?
Comen de postre bus de Noel traducido en tronco de Nadal.
Canto aprendimos sobre o Nadal en Francia polos nenos e nenas de primeiro. Ahora deixamos vos con unha panxoliña que gravaron as nenas e nenos de primeiro en francés. ¡Hasta logo!
¡Hasta logo!
¡Boas festas e bon Nadal!
¡Bon Nadal!